Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne brætspil og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsgo.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag har jeg Morten Greis.
Hallo!
Og Peter Brix.
Halli, hallo, og lige et øjeblik.
Du får lige så mange øjeblik, du har brug for, Peter. Vi skal i dag rykke i aktualitetsmode, så længe må du heller ikke vente.
Okay.
Fordi der er lige blevet uddelt guldbrikken 2024. Danmarks største brætspilspris, tør jeg godt sige. Og en brætspilspris, vi også har dækket en hel del tidligere. Vi fejrede, så vidt jeg husker, et jubilæum sidste år, hvor vi blandt andet snakkede med Thomas Vigild, som stod bag og sådan noget. Og ja, vi har været omkring det, men det er også fordi, det er jo fedt, når fede brætspil for priser og hæder. Det kan vi jo godt lide.
Yep.
Men inden vi kigger på vinderne i de seks kategorier, og måske dykker lidt mere ned i nogle af dem, så skal vi også lige dele et par Papstinenser Awards ud, tænker jeg. Så Morten, vil du ikke uddele Papstinenser-prisen for mest undervurderet brætspil?
Jo, mest undervurderet brætspil. Prisen for mest undervurderet brætspil, den går selvfølgelig til Betrayal at House on the Hill.
Ja.
Ja.
Og hvilken udgave?
Og dommerne sagde,
at hvad siger dommerne til det? Jo, grunden til, at jeg peger på denne her, er, at det, jeg synes, den indtager et helt specielt punkt i brætspillets uvren, med sin måde at lege med historier og med sit emergente kapacitet, altså evnen til at skabe historier. Som, der er også andre brætspil, der kan det, men Betrayal, synes jeg, gør det på en helt særlig og på sin vis elegant måde, men samtidig med, så er det meget undervurderet som spil, fordi der er ret mange, man oplever. Altså, der er ting, folk rynker på næsen af, og det kan være sådan noget som et roll-and-move-spil, og det kunne være sådan noget som Betrayal, fordi Betrayal er ligesom, jamen, det er ikke rigtigt, eller det er ikke brætspil nok, altså der er meget tilfældighed i det, det er mere en leg, end det er et spil og sådan nogle ting. Så jeg synes, der er sådan lidt en tendens til at undervurdere det, ikke som oplevelse, men som spil, og det var sådan set noget af det, jeg sådan godt ville fremhæve, var den her sådan måde at se på spil på, ikke som de her sådan Eurogames med mekanismer, der lå så tæt ind i hinanden, i noget meget elegant samspil, eller nogle gode, solide GMT-spil, som Twilight Struggle lignende, hvor man ligesom tager historiens vingesus og kværner nogle tunge, strategiske overvejelser. Her har vi snarere en serie mekanismer, som glider sammen, og når det lykkes at være bedst, jamen så får man nogle meget fascinerende fortællinger ud af det. Det bliver sådan nærmest en rollespilsoplevelse, og det synes jeg er fascinerende for et spil, som ikke forbereder noget, men bare lader det sådan ske lidt spontant.
Ja, det er jo altid fascinerende, at vi har at gøre med et spil her, hvor man faktisk reelt ikke ved, hvem man skal kæmpe mod, og om man er skurk eller helt, når man starter spillet.
Yep.
Fedt.
Så selvom det er meget, altså, så det er et kendt spil, og det er et rospil, men jeg synes, som spilspil er det sådan lidt på den punkt undervurderet.
Cool. Jamen, Peter, så kan du få lov til at uddele Papstinenserprisen for mest slidte mekanik.
Ja. Og den er jo kontroversiel, så det er jo godt, at vi alle sammen i juryen har været med til at vælge den her, og det ikke bare er noget, jeg finder på, mens jeg sidder her og fylder tiden for at finde på noget. Jeg er ved at være en lille smule træt af Tableau Builders.
Ja.
Oh.
Så lige for tiden i september 2024, hvor vi skriver lige nu, der synes jeg, at den mest slidte mekanik er Tableau Building.
Okay. Ja, det er kontroversielt.
Det er det.
Ja. Men det er det.
Jeg holder meget af Tableau Builders, men jeg har også for mange af dem. Og jeg spiller dem ikke, fordi jeg har for mange af dem.
Ja,
klart. Fordi der er nogen, der er bedre end andre.
Det er det.
Ja, det er sjovt, fordi jeg tror, jeg ville have haft specialiseret lidt mere som økosystem Tableau Builders, hvor min træthed ja. Primært sætter ind.
Ja.
Fordi der er godt nok, der er kommet mange, og der er flere på vej af de her sådan, økosystem Tableau Builders. Og jeg kan godt se logikken i, hvorfor man bliver fristet til at bygge et økosystem via Tableau Building, men hold da op. Altså, det er jo, det er sådan ved at overtage min fortærskede roll-and-ride-genre. Så.
Jeg vil sige, til guldbrækken blev det nævnt fra scenen, at svampebrætspil var ved at være en hel genre for sig selv.
Ja.
Den hører nærmest ind under der, tænker jeg.
Ja, vi får jo Undergrow her med en måneds tid. Vi har Fungi og Mycelia. Mycelia er også relativt for nyligt udkommet, og der er et par stykker mere på vej. Særligt hvis man medregner Gnome Hollow, som er sådan haven i sig med sådan lidt med et svampeagtigt udtryk.
Ej, ja.
Det er super yndigt. Jeg ved ikke, hvad det kan.
Jeg tror, det er mere tile placement, men det er sjovt, at de to sidste spil, jeg har haft på bordet sammen med mine børn, det har været henholdsvis Planet og Okanagan, som jo også begge to er noget, hvor man sidder og bygger fine naturlandskaber. Natur...
Jamen, altså, og det kan jo noget.
Ja.
Det er noget, der ikke er sure mænd, der kigger ud i horisonten, og det er noget, der ikke er krig, hvor vi skal slå hinanden ihjel.
Ja.
Jeg forstår jo godt, hvorfor det er et populært tema. Også, ja, men...
Og, altså noget af det, jeg godt kan lide ved tabloidbillederne, er jo, altså blandt andet Terraform Mars og flere andre, det er jo det der med, at særligt når alle kortene går hen og bliver unikke, så det der med, at man får lige pludselig en spilleplade, så at sige, hvor hvert felt er unikt fra spil til spil.
Ja.
Og det synes jeg et eller andet sted er jo det, der er glæden ved at spille en tabloidbillede, ud over de synergier og engines, man kan få ud af det. Det der med, at det er meget nyt hver gang, man får det hele ned, eller samspillet er noget nyt hver gang.
Ja. Ja, okay. Og jeg tænker, at den, jeg havde tænkt mig at uddele, det var sådan til mest af aparte brætspils aggregat. Altså, dims i et spil.
Ja.
Og egentlig havde jeg tænkt, at alle de her tre ting var faktisk egentlig noget, jeg havde tænkt, vi kunne lave en episode om på et eller andet tidspunkt. Men nu foregriber vi lige tingene her. Fordi jeg sad med Planets, som jo har jo sådan en hel planetkube, hvor man sidder og sætter hvad hedder det, brikker med magneter på, og så man får bygget sig et 3D-landskab, og ikke bare sådan et helt flattet. Og det synes jeg egentlig var meget fascinerende, om end lidt dimset, også fordi det fylder ret meget i kassen, og så kom jeg til at tænke på, hvad der ellers er af ting. Og så måtte jeg bare igen tilbage til en virkelig, virkelig oldschool klassiker, det der mærkelige perletårn fra Incognito, som jeg stadigvæk er den, jeg tænker på, hver eneste gang jeg tænker på, øj, det er med en aparte dims at putte i et brætspil for at lave en eller anden form for randomizer, at så har vi simpelthen sådan en maske, som er fyldt med farvede kugler, og sådan en, ja, det er jo sådan en venetiansk teatermaske, og så sidder man med sådan helt hoved hver, og det bestemmer så vidt jeg husker noget turrækkefølge og sådan noget. Og jeg elsker dimsen. det er måske ikke i dag som sådan clue-agtig spil, hvor man skal sidde og lure hinanden. Der er det måske ikke det bedste spil i verden, men jeg kan huske helt fra, da det kom, at det havde den der fascinerende æske, og så den der dims. De er altså bare... der er blevet lavet en del af de der plastikhoveder, jeg synes stadigvæk, de er lidt fascinerende.
Fedt. Har man hat på?
Det tror jeg. En tricorn en. Det er jo...
Det er jo derfor, præcis. Du elsker at spille med hatte.
Fed hatte. Yeah, I'm here for it. Så, men skal vi kigge på guldbrikken i dag? Jeg tror ikke, der var nogen specielt fede hatte på nogle af spillene, men nu sidder I begge to så lidt...
Piratrix?
Det er rigtigt, der var lidt pirathat. Åh, det kan jeg faktisk godt lide. Ja, måske det var den kategori, jeg ikke har dykket helt så meget ned i. Men måske inden vi sådan lige dykker ned i de spil, som har vundet,
mm-hmm.
så kan I måske, I sidder begge to lidt på indersiden af brætspilbranchen, har en pris som guldbrikken sådan nogen betydning der, hvor I sidder? Altså, er der noget salg i et stempel for guldbrikken, eller at den har fået noget opmærksomhed, hvis man kan sige, at den har fået noget opmærksomhed?
Det er et rigtig drevet spørgsmål. Jeg er fristet til at komme med sådan et wishy-washy ja og nej ting. Fordi når jeg ser prisen blive uddelt her, så har vi gennem årene jo nogle gange prøvet at stå på lyd på, altså som virksomhed, ikke, at sige, hey, vi har de nye prisvindere og sådan nogle ting, eller sat dem frem og sige, se her de nye prisvindere, og det har ikke nogen den direkte respons. Der er præcis ikke nogen, der kommer rendende ind dagen efter og siger, hey, det her har vundet, jeg skal have det spil.
Nej.
Og det oplever vi både med Guldbrik, men også med Spiel des Jahres for eksempel, altså, eller Golden Geek, at der ikke sådan en direkte sammenhæng mellem, at nu vinder det her, og så går folk ud og køber det. Der er selvfølgelig på en længere bane, hvor klistermærkerne begynder at komme på æskerne, og særligt når folk så står i en butik, som Farve Cigar, eller Fantask, eller Brikker Bræt, osv., og de står og kigger på æsken, og de så løfter den op og siger, der er et stempel fra nogen, der siger, at det her er godt. Så det er der, at spilpriserne kommer til at have en indflydelse, i hvert fald, som jeg observerer det.
Ja.
Det er der, fordi at vi er jo også klar over, at et spil som vinder Spiel des Jahres får jo enorm omsætning nede i Tyskland. Så der er jo en helt anden effekt, som vi ikke oplever direkte her i Danmark, for eksempel en parallel til.
Nej, klart. Det er god mening. Og Peter, altså, du er jo en af dem, som kan få lov til at gå på scenen, når guldbrikken bliver uddelt, og tage nogle af de her priser med hjem. Altså, hvor meget coke og champagne bliver der delt ud, fordi I har trukket et par guldbrikker med hjem?
Altså, vi får en fin blomsterbuket af guldbrikken. Nej, for at svare på dit rigtige spørgsmål. Vi kan tydeligt se en effekt af, når et spil vinder prisen. Men det er ikke til Morten.
Nej.
Det, vi kan se effekten af, det er, at boghandlerne og legetøjsforretningerne og, altså jeg skulle til at sige Bilka, altså i nogle tilfælde, begynder at spørge ind til de her spil. Så kan man sige, så er der sådan noget som en af vinderne i år, lad være med at forgribe begivenhedernes gang, men som ikke er oversat, som kun er på engelsk. Det går hen og bliver et problem for den her type butikker, der ellers køber hårdt ind i, når et spil vinder prisen.
Okay.
Danmark er ikke lige så godt som Finland. I Finland, der kan man sælge, altså salget stiger med 10. Man ganger salget med 10. Når spillet vinder årets spil i Finland.
Okay.
Så længe man kan levere dem.
Okay.
Og ellers så bliver de sure.
Okay. Men er det så sådan noget, som man reelt siger, at når I møder ind om mandagen efter, og så din finske kollega møder ind mandagen efter, at den er blevet uddelt, at de så siger, okay, så er det måske et spil, vi faktisk gerne vil have oversat, hvis man nu skulle ende i den situation, at et spil ikke er?
Det er noget, som der i hvert fald er med som en tunge på vægtskålen.
Okay.
Det er sjældent, det lige er mandag, efter prisen er blevet uddelt. Men det er lige så meget, fordi at branchen fungerer på den måde, at jeg ikke bare kan ringe til Lookout-spil i Tyskland og sige, hej, jeg skal lige bruge 2.000 foreshuffle, sæt i gang, det skal forresten være ham i morgen.
Og det skal være på dansk.
Lige præcis. Det skal være, når det passer dem.
Ja, klart.
Det er jo desværre sådan, det også hænger sammen, at ja. De laver alle trækomponenterne til alle de udgaver, der er på én gang, fordi så er det billigere for dem. Så... Ja,
og lige præcis med det spil, så er det vigtigt.
Det kan sagtens være tungen på vægtskålen.
Okay.
Det kan også godt være tungen på vægtskålen, at et spil ikke nødvendigvis har vundet en pris i Norden, men har vundet i Italien og Spanien og Frankrig og selvfølgelig Tyskland. Det kommer vi heller ikke udenom.
Nej, klart.
Men altså, det er noget, der bliver kigget på som en del af det.
Okay. Yes. Jamen, spændende nok, at det trods alt er noget, og det ikke bare er sådan ren klap på skulderen, Gloria, det er faktisk også... og det er jo... Det kvalificerer også en prisen, ikke? At sige, jamen så er det jo faktisk også reelt, siger jeg i situationstegn, vigtigt, hvem der vinder, ja. Og at det er de rigtige vinder, så det er jo meget fedt. Og jeg tænker så nu nævner du, hvad hedder det... Du nævner boghandlerne og legetøjsforretningerne, og jeg mindes også, de har jo også i hvert fald tidligere haft deres egen pris, som nærmest kun blev uddelt til deres egne spil og sådan noget, ikke? Men var det måske simpelthen, det betyder måske, at det bare har været for at kunne sætte et vinder af stempel på det, når det stod nede i licensebutikken.
Vi har i Danmark fire spilpriser, tror jeg, vi er oppe på efterhånden. Så vi har guldbrikken, som er en uvildig jury.
Ja.
Så har vi legetøjsbranchens fællesrådets årets spilpris. Den er også uvildig. Det er ikke, fordi man skal være medlem af legetøjsbranchens fællesråd for at have lov til at være med der. Så har vi Bog og Idés årets spil. Jeg ved ikke, hvor uvildig den er. Jeg forstår, at de har nogle testfamilier, der spiller spil. Ja,
men det er spil, de har på hylderne.
Men jeg tror, Sequence har vundet 10 gange måske. Og Vildkatten 15. Jeg har en følelse af, at der er noget økonomi med ind over der. Og så er for de sidste, jeg tror det er 2-3 år siden, at Mortens kollega fra Spilforsyningen har startet deres egen spilpris også. Jeg ved ikke, hvor mange der kigger på den. Jeg ved, at der er i hvert fald nogen i lokalmiljøet derovre. Aalborg har jo et kæmpestort brætspilsmiljø, også større end jeg lige havde forstået i første omgang. men ja, altså, så det er, de har også en pris, og den er,
okay.
Jeg ved ikke, hvordan de gør noget som helst der, om de bare sætter sig ned og kigger
på det, de synes, og hvad de har på lag,
eller om de spiller dem, eller om de har en jury, eller hvad de gør.
Det
kan være, man skulle spørge dem en dag.
Det finder vi ud af en dag.
Vi har vel teknisk set en spilpris mere, så.
Det har vi jo nok.
Hvis vi medregner Fastervalds brætspilspris.
Ja.
Altså, den er jo meget lille for et meget bestemt ting, men omvendt har jeg da observeret produkter, altså både nogle brætspil og nogle rollespil, der kom ud, hvor der lige pludselig var et lille Fastervald-logo på og indikerede, at den havde faktisk vundet en pris hos Fastervald. Så i den forstand er Fastervald-prisen jo også med blandt vores brætspilspriser.
Ja, jeg har klart en fornemmelse af, at, og det altså, anekdotiske fortællinger fra folk, der har prøvet at sælge deres fastervalgt brætspil efterfølgende, men at de kan vise det der lille logo, vinder af brætspils også, som jeg tror, Bo Jørgensen har designet en gang, for at hjælpe hvad fanden hed det? Among Heirs, hvad hed det? Troels Svastrup og kompagni spil.
Among Nobles.
Among Nobles, ja.
Among Nobles, ja.
Det hedder Among Nobles, og det hedder Heirs på Fastervalg. Det var der, den var. Ja. Men ja, de var jo den første, der lavede en Kickstarter med vinder af Fastervalg-logo.
Ja.
Og det har rent faktisk, det hjælper rent faktisk,
det er jo det,
at have det derpå.
Også dejligt at høre. Fedt. Nå, skal vi dykke lidt ned og kigge på nogle af de seks spil? Vi kan jo starte med, at vi sad lige inden vi startede og diskuterede, hvilken en af kategorierne, der har den mindst mundrette titel. Men lad os starte med Kenderspiel. Jeg mener Kenderspiel. Og vinder af årets Kenderspiel, Guldbring for det var White Castle. Og som jeg sagde til jer inden, jeg husker, at det var simpelthen måske i hvert fald top 3 over de hotteste titler på Essen sidste år. At det var det, folk havde med hjem, og det var sådan en, ja, det var den fede euro, og det var ikke så stort og net tilgængeligt, og alle skulle have det, og det blev, ja, altså folk skulle have det, og folk fik andre folk, der var dernede til at købe det med hjem, og det var udsolgt og action. Og jeg har ikke hørt så meget til det siden, og jeg kan afsløre for lytterne, at ingen af de tre folk her i studiet, som ellers spiller en del brætspil, har spillet det.
Hey!
Men
hey! Og det har en udvendt
i jeres ekspertpanel.
Ja, det er skidt. Men altså, det er jo formodentlig fedt.
Ja. Jamen, altså, ikke et ondt ord om det. Altså.
Jeg tænker, at vi skal have Bo til at sige nogle kloge ord om det.
Ja. Ja.
Når han en dag kan være med.
Jeg tror, vi bliver nok nødt til at gribe fat i White Castle måske på en anden gang. Men noget af det, som du jo så smukt havde fat i, Christian, det er jo titlen på denne her sådan, pris, som jeg synes er interessant. Fordi det er jo sådan lidt en, hvad skal man sige, altså jo, den ligger tæt op af den tyske, og det vil sige for all in the know, alle dem, der kender til det, ja, kan se, nå, det er den kategori, men et kenderspil, udover at jeg ikke synes, det sådan ligger mundret, så er det også sådan lidt, kan jeg godt se problematikken, fordi man vil jo gerne prøve ligesom at sige, det her det er et gamers game, eller ja, det her det er et spil for brætspilsentusiaster. Altså, det er ikke et spil for familier, det er ikke nødvendigt et spil for voksne brætspillere, eller ja, brætspillere, der er ældre end børn. Men hvordan siger man så det her, uden at få det til at lyde for, hvad skal man sige, elitært et eller andet sted, ikke? Eller, ja, og på præcis, den måde også afvisende, ikke? Fordi jeg tror, det man et eller andet sted gerne vil ligesom sige, det her er et brætspil for dedikerede brætspillere, men alle nye skal skisme også prøve det her. Altså, ja, fordi det er jo et fedt spil.
Ja, jeg sad lidt og sagde sådan, altså, det er jo slet, er det ordet Feinschmecker, de leder efter, og så er vi tilbage i Tyskland, så det er jo også noget råd.
Ja. Det er rigtigt, jeg synes bare, at Feinschmecker har mere svung over sig. Det.
Ja, og så, men så, ja, så har det måske også lidt, giver det også vibe med, at alle de andre spil ikke er for Feinschmeckers, men at det kun er White Castle, der er for
som ham oversætter de her ting på en daglig basis. Men det er en del af mit arbejde at fortælle spilfirmaer, hvad de her titler egentlig er. Ekspertspil er det, jeg vil bruge.
Ja.
Og ekspert virker også afvisende. Men Kenderspiel får mig til at tænke på Shubidua, der undersætter hård tobak, eller et eller andet. Som en undersættelse for mig. Jeg kan ikke lide det.
Nej. Okay.
Den er svær at finde et alternativ til, synes jeg.
Ja, enig. Vi lover at dedikere noget tid til White Castle, og så må pastelslytterne endelig dele deres bedre bud på en titel på Kenderspil. Med os og med Guldbrikken. Vi tager det gerne videre. Vi kender folk.
vi kender en, der laver det der Guldbrik.
Så Jurens specialpris, den blev jeg en lille smule nysgerrig på. Noobs in Space?
Ja!
Hvad er det for en størrelse?
Det er en form for kooperativt, scenariedrevet, unlock adventure game ting, hvor man altså spiller en række scenarier igennem. Der er historien om en flok amatører i rummet, der skal prøve at koordinere, hive i håndtag og trykke på knapper osv. ved at spille de rigtige kort ned. Så det er sådan lidt the game, the mind, kombineret med lidt unlock ting. Og det er, det er scenariet drevet i den forstand, at, og grund til at sammenligne Underdog er, at der er nogle halvbestemte svar, man skal komme med, som gør, at ideelt set, så når man har spillet det hele, så er man nødt til lige, at det ikke er et halvt års tid, før man spiller det igen. For ellers så er det for nemt at kende svarene.
Så kan man få huske det for godt.
Ja, lige præcis. Ja, okay. Så det er et ret sjovt spil.
Det er noget med, at man ikke ved, hvad nogen af de maskiner, man har på sit rumskib, gør.
Ja. Det er nemlig den her med, at man skal prøve, så det er et spil sådan om noget gåde og noget kommunikation, hvor man skal prøve at få koordineret, at få aktiveret knapper og håndtag på de rigtige måder. Og det er ved at være noget tid siden, jeg spillede det, så jeg kan godt genspille det, og det vil jeg faktisk ikke have noget imod, fordi det var et ret sjovt spil. Og derfor synes jeg også, at det er et godt valg til en juryens specialpris.
Ja.
Ja. Fordi det er den der type der, det er ikke et stort, fedt, godt spil, som Cascadia er et godt, solidt Eurogame-ish ting. Men det er bare en rigtig fin idé og en rigtig god spiloplevelse.
Fedt. Det kan man godt spille med mere end kendere også. Altså, det vil være...
Ja. Det er den der lidt driske størrelse, hvor det er, at en familie, der måske, hvis baseline-referenceramme primært er Ludo og Matador, vil nok blive lidt overrumplet, fordi der er nogle helt andre måder at tænke spil på i det, når man ikke er vant til den genre af spil. Men det er så et, hvor, hvad skal jeg sige, hvis den voksne datter eller søn kommer hjem til familien til jul og siger, jeg har det her spil med hjem, så kan det familie med sagtens sætte resten til at spille med og så videre. Så det er mere den type spil, hvor jeg har en følelse af, at der er brug for en entusiast til at fungere som brobygger.
Drive det. Ja.
Ja, lige præcis. Fordi så tror jeg sådan set, at du kan få rigtig mange med på det.
Okay, fedt.
Og det slog mig også, som om man ikke behøvede læse regler.
Ja, den har meget den der, sådan, så vi tager et regelkort i gangen, så at sige. I åbner æsker og går i gang med at se, hvad der sker. Det er meget den tilgang, der er.
Det synes jeg er fedt.
Ja, fedt. Cool. Spændende. Altså... Vi årets selskabsspil, vi har snakket om det rigtig meget. Vi ved, at Bo, han Lebonder, kaster om sig med dem. Han kan ikke holde fast på et hister, så godt er det, at han deler dem ud til højre og venstre. Jeg har givet det til kolleger allerede. Det er bare et godt, det er bare et godt musikspil, som rammer ned i det fede med quiz-elementerne, og samtidig også gør, at man sidder og lytter til noget musik, og kommer til at snakke om det, og kommer til at sidde og synge skingert med, og griner, når den ene ikke kan placere det ene bilsnummer i forhold til det andet bilsnummer. Altså, jeg synes, det fungerer. Jeg synes, det vil... Hvis jeg skulle kigge ned over de nominerede og sagt, hvad for en tænker jeg er den sikre vinder, så vil helst nok være det.
Ja, altså jeg har ikke så meget for at til andet, synes jeg igen, ja, jeg kan også godt lide spillet, det er et godt valg, så den er en velfortjent og et godt valg af en titel, så det.
Ja, ja.
Vi har snakket rigtig meget om hister, jeg er enig.
Ja, og jo, som du nævnte du før, det der med, at spil, der kommer ud og står i supermarkedet, altså selv i min lokale, ikke kæmpestore Føtex, der tror jeg, der står to brætspil på hylderne dernede, og Hitstar er et af dem. Så, ja. Så det er også derude og i bred distribution.
Jamen det er der også. Altså det er der virkelig det bredeste emne.
Ja. Ja, ja.
Altså alle har en holdning til musik.
Ja. Ja, præcis. Præcis.
Jeg er stadig glad for det. Jeg har ikke købt helt så mange, som Bo har.
Har du fået købt den nye Hitstar Rock, apropos det?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, okay.
Det kunne jeg godt være. Det kunne jeg godt ønske mig.
Jeg tror, at for mig, der falder det lidt på, at det er sjældent, at når jeg alligevel ser folk til brætspil, at det er den slags spil, vi spiller.
Ja, okay.
Jamen, men det betyder også, hvis man begynder, altså det der med, når man begynder at snævre et hitster ind, ikke, så bliver det også det der med, at så mister det lidt, ikke? Altså, så begynder det pludselig at være en fordel at være lidt mere nichekender, mens jeg sidder jo er helt blank, når der kommer ny popmusik. Det kan jeg jo, ja. Der skyder jeg altid 10 år forbi.
Ja, ej, jeg kan godt se problemet, særligt når vi når dertil, hvor det hedder Hitster P6 Beat og sådan nogle ting.
Ja, præcis. Ja. Oh, det er en dag. Jeg spiller aldrig.
Ja, altså, de kunne have slakker i Tyskland, så hvorfor skal vi ikke?
Ja, vi har da også været, er det Guilty Pleasures, den hedder, Peter, på vej som den tredje hitster?
Yes.
Ja, Guilty Pleasures, ja, som er alle de sange, du ikke vil indrømme, du scroller med på.
Ja, præcis. Ja.
Det var der, hvor, da jeg skulle forklare om det på scenen til Guldbrækken, ikke kunne huske andre bands end ABBA og Ace of Base, så det er åbenbart kun svenske bands, der starter med A.
Ja, det er det pinligste.
Aha.
Ja, de er fra Norge.
Yes.
Nå, lad os hoppe videre til der skal altid være et kontroversielt valg. Og vinderen af årets familiespil 2024, ja, det udkom i 2019. Det er Scout.
Yes!
Vi har snakket Scout, da vi snakkede Oink-spil. Jeg tror, alle er enige om, at det er et fedt spil.
Jeg har stadig ikke prøvet det.
Nå. Men en elegant størrelse, men er det stadigvæk for mærkeligt, at et 5 år gammelt spil kan vinde en spilpris i Danmark på den her måde? Hvad siger I?
Jeg har holdninger, og jeg er ikke enig med dig.
Du har holdninger?
Jeg er ikke enig med dig, Christian. Jeg synes, at det er, eftersom det er en pris, altså Guldbrikken er primært en dansk spilpris, og Scout har ikke været på dansk i alle de år. Scout er først lige kommet på dansk, og derfor synes jeg, det er okay. Det var noget andet, hvis det vandt igen næste år. Så synes jeg, det var et problem.
Men vi er stadigvæk ude i, at så begynder vi også at skelne mellem, at der er nogen, og jeg tror, det har vi snakket om før, at der er nogle af priserne, vi kræver, der skal være på dansk, mens at når vi rykker op i nogle andre priser, så er det okay, det er på engelsk. Så på en eller anden måde, så kunne Scout have vundet en anden kategori på engelsk for 3 år siden.
Ja.
Ja, og det vil du være okay med?
Så vil jeg da håbe, det ikke vandt nu.
Jamen, så nu er det jo kommet på dansk. Så, det jo, så kan det jo nomineres.
Men det er det tilfælde, hvor at der vil jeg så sige, at guldbrikken ikke er til dig.
Nå, det er meget ekskluderende lige pludselig.
Ja, sådan er jeg. Jeg kan ikke kigge på guldbrikken lige nu. Nej, men jeg mener jo, at du og jeg og alle andre mennesker, der bruger nok tid på Boardgame Geek til at vide, hvad der er fedt, det er ikke nødvendigvis os, der har brug for at få at vide, hvad de fede nye brætspil er.
Nej, det er rigtigt.
Jeg kan også godt forstå, hvad du siger, og det er ikke fordi, at jeg siger, at du er en idiot, og jeg er en anden dag, kunne jeg også godt være mere enig med dig. Men jeg synes, det er okay, og jeg synes, det er noget andet, når det går hen og bliver en lokal spilpris.
Klart.
Ja. Altså, jeg kan godt følge dig, men jeg synes også, der er noget dobbelthed, der ikke er tænkt helt igennem, fordi vi har kenderspil-kategorien, som jo netop et eller andet sted henvender sig til Christian, og jeg ikke er til den, der ikke kender Scout. Så vi har den der besynderlige dobbelthed med, at vi har både altså, spil, prisen bruges til at formidle, det her det er et godt spil til et bredt publikum, samtidig med, at vi jo så også har nogle titler på, hvor vi siger, det her, det er ikke, altså, her brede publikum er et spil, der ikke er for jer. Fordi det er lidt der, White Castle er, fordi det er i den tungere ende, og det er ikke oversat til dansk, så det er et engelsksproget spil, og det bliver altså en hurdle for en række mennesker, som muligvis godt kunne tænke sig at spille det, men for hvem er den mængde af engelsk simpelthen bliver for komplekst? Ja. Fordi det er noget, vi skal medregne, at vi er vant til at læse regelbøger på engelsk, og en stor del af vores lyttere er sandsynligvis vant til at læse regelbøger på engelsk, men det er der altså en god del af den brede befolkning, som kunne have lyst til at spille de her spil, ikke er.
Ja. Jo, altså altså historien, jeg plejer at fortælle angående mit arbejde, det er, at af de omkring 20.000 varer, vi sælger, der er et sted mellem 90-95% af enkelttitlerne, der bliver solgt engelske. Men når jeg kigger på enheder solgt, så er vi over i omkring 80-85-90% oversatte.
Ja, ja, det, men jeg tror, da vi snakkede, da vi havde en branchesnak for nogle år siden, så var det også, altså, det overraskede mig, at det er så stort, ikke? Men det er jo også bare, fordi man har sine kenderspil skyklapper lidt på, ikke? At det er ikke altid, at man helt har blik for, hvor mange, der kun går efter spil, som har danske regler. Fordi at, ja, man bliver forventet med det, at man tænker, at det er den mest logiske ting i verden. Så det er fair nok.
Men altså, hvis vi så skal diskutere, hvorvidt guldbrikken har et identitetskrise, det kunne jeg godt synes, den har.
Ja.
Fordi den diskussion, vi netop har lige nu, altså, det er et reelt kritikpunkt. Og det tror jeg også, det håber jeg da også, Thomas Wigil og de andre i juraen vil give os ret. Mm-hmm. Men jeg synes, at der er en identitetskrise gennem det i guldbrikken.
Ja.
Fordi hvem er publikum egentlig?
Ja.
Ja.
Det er jo sjovt, ikke? Fordi at jeg tænker jo, at altså, det er jo, en grund til, at jeg bringer det op nu, det er, at jeg tænker, at et spil præcis som Scout ville være sådan, at jeg sagtens kunne se være nomineret i, ja, i kenderspil, i voksenspil, i en anden sammenhæng. Og det er fedt, altså, jeg kan sagtens se, at det også kan bruges i familiesize, ikke? Men, men at det, fordi det nu er på dansk, så passer det ind i den her kategori, hvor man, ja igen, jeg kunne sagtens se, at det kunne have kommet i kenderspil, da det kom i 19. Mm. Det er jo også sådan,
ja,
ja, så bliver der lidt det der med, hvor det ligger henne.
Ja, og det er interessant, du bringer det op, fordi at så sent som i dag faktisk talte jeg med nogen på mit arbejde omkring prisen der, og hvor der netop var en, der kritiserede Scout som værende for familiespilsprisen, fordi han mente faktisk, at Scout var en tand faktisk for kompleks til at være et godt familiespil, at det den måde, det er sat op på, den måde, det fungerer på, at som spiller det rigtig godt, men det er ikke et, hvor du rigtig får folks børn med til det. Det skal være store børn, så at det virkelig ikke favner bredt nok til at falde ind i familiespilskategorien.
Nej. Som erfaren fastevalggænger, jeg kan nogle gange godt savne, at Guldbrikken har den klare definition af, hvad skal der til for at vinde,
ja,
ja,
prisen som rådet voksenspil.
Ja.
Mm.
Fedt. Men skal vi så ikke, altså, ja, fed debat, og jeg tænker, at Thomas stiller garanteret gerne op, og ellers så kan vi jo benytte os af, at vi har en insider i det, at producer Bo, han er jo, har jo i år været debuteret som guldprikdommer, og jeg ved, han vil også gerne snakke om det, og jeg ved, at de også diskuterer perspektiverne for guldbringen, så det er ikke kun os, der sidder her og synes, at det er noget, man kan snakke om. Det synes jeg også selv. Så må ikke vi kan tage den snak med Bo på et eller andet tidspunkt?
Bestemt.
Og skal vi så rykke videre til præcis vinderen årets voksenspil? Og altså, jeg synes jo, at det var et stærkt felt af nomineret. Altså, det var... altså, vi taler her nu, at og skulle vælge mellem så fine titler som Forest Shuffle, Tales to Amaze, Wyrmsbane, og det er papstenser meget roste Harmonies. Og vi har, det er ikke så længe siden, vi dedikerede en hel episode til vinderen, Forest Shuffle. Er det den rigtige vinder? Hvad siger I?
Ja, jeg tror personligt, jeg havde stemt på Harmonies, men jeg vil ikke ellers fornægte, at Forest Shuffle er et rigtig godt valg til den pris her. For mig var der kun en, der stak lidt ud, og det var Tales to Amaze, som jeg synes på en eller anden måde skød lidt forbi i forhold til resten af feltet. De tre andre titler, synes jeg, alle var rigtig gode nomineringer.
Jeg synes, at det var et rigtig skarpt felt, der lå i lige præcis den her pris. Og jeg synes, at nu havde jeg ikke prøvet Tales to Amaze, men jeg kiggede Glenn fra Spilbræt, der demoede det for et par meget entusiastiske knægte, der ikke var gammel nok til at kunne engelsk i 2,5 timer, fordi han skulle læse op for dem. Men jeg synes faktisk, det så pis godt ud, og jeg vil rigtig gerne spille det. Jeg synes, det har noget af det, som jeg nogle gange godt lidt kan mangle i on-match-spil. Men det er så, hvad det er. Jeg er nok personligt lidt gladere for Harmonies til gruppen. Altså, men Harmonies kunne lige så godt vinde familiespil. Det der med, hvor er grænsen henne, ikke?
Ja, ja.
Jeg synes, Wormsbane er for meget til... den, altså, der synes jeg næsten, at vi skulle over i kenderspil.
Ja.
Og jeg synes, Forest Shuffle er pissegodt, og jeg spiller det rigtig meget. Og jeg glæder mig til at tage på den nye udvidelse, der er lige på trapperne.
Og hvis man vil høre mere hype på Forest Shuffle, så skal vi nok smide et link til den nylige papstenser Skovtos-episode, som har været op at vende. Ej. Jeg synes, det er fedt at diskutere guldbrikken. Jeg er altså stor cadeau til dem, der driver det nu på 10 plus år, at vi har en potent, hvad hedder det, pris, som bliver uddelt, og hvor der bliver lagt rigtig mange timer i, faktisk reelt at få tingene testet igennem. Det synes jeg er stærkt, at vi kan det i et land som Danmark. Altså, det er...
Jeg er ikke sikker på, at der er nogen af os, der har prøvet det, men vi mangler at snakke om børnespillet.
Det er rigtigt.
Mm.
Undskyld. Vi skal lige nævne, at der var, og igen, du ved det, det var nogle pirater. Ja. Piratrix, det er jo fra, er det fra Jekko, som jo...
Ja.
Ja, som jo er sådan et...
Man ved, det er en kvalitet, hvor at børnene ikke bliver alt muligt syge, hvis de kommer det i munden.
Præcis.
Det er jo et godt sted at starte.
Ja, det er et godt sted at starte.
Nej, jeg vil sige, jeg synes, at Jekko laver edderød med nogle solide børnespil til målgruppen, nærmest kun overgået af Harba i mange tilfælde.
Ja, altså jeg er jo bare igen allerede blevet så Jeg bliver også, igen, så bliver jeg også lidt jaded, når jeg kigger på det, fordi jeg spiller brætspil med mine egne børn, og de lynhurtigt lærer at spille spil, som jeg synes er, og nu igen kommer der igen, podcastvenlige citationstegn, som jeg synes er sjovere, som jeg også godt mere gider end alle de spil, der er dedikeret til børnespil. Men der skal jeg bare igen lige komme over min egen bias og sige, der er også mennesker, som sætter sig ned og spiller spil med deres børn, som har brug for at starte et eller andet sted, hvor de ikke lige skal lære trick-taking-regler, eller tile-laying, eller gud forbyder det, tableau-building. så der er jeg helt med, at der er høj kvalitet og en grad grad af tilgængelighed, det er super vigtigt i den kategori, så jeg tænker, de har ramt noget godt der også.
Antageligvis, jeg må tilstå, jeg gør det virkelig lidt i børnespil, så jeg har ikke rigtig noget at bidrage med her.
Nej, altså dem, jeg kender, der er i den rette målgruppe, har ligesom Christians børn, nørdede forældre, der springer det niveau af spil over og går til noget, som vores type nørderi ofte synes er mere spændende.
Ja.
Så det er heller ikke, jeg selv har prøvet det, men jeg stod og rørt ved det på messen, eller på messen, det var det, men til guldbrikken, og det er pænt, og det er flot, og det er som, der er en gammel artikel på Papskubber, der hedder Rart at røre ved.
Fedt. Der er noget med nogle tiles og noget med nogle noget poser, og som sagt, der er pirathatte, hvilket er altid et plus. Fedt. Cool. Ja, men med det, så er vi nået til enden af denne gyldne episode af Papsnenser. Find links til spillene inde på papsnenser.dk eller på papskum.dk/podcast. Husk, at du kan støtte papsnenser på tier.dk, så kan du med i lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast, og vi er også på YouTube. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, som også er UE-medlem hos Guldbringen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak Petersen, og på vegne af Papsnenser må jeg bare sende et kæmpe stort tillykke til alle vinderne, og også dem, der var nomineret. Masse fede spil.